Nunt i latini radiofonie finnike generalis, vos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen.
In studio helsinkiensi est etiam Suvi Randén.
Ordonationum unitarum profugis adjuvandis estimat, etiam triamilia fugiti vorum, singulis diebus in Macedoniam venire. Plurimi eorum ex Syria oriundi sunt, kve jam quattor annos bello civili vexatur. Immigrantes maximam partem itinere Balkanico utuntur, cum per Graeciam, Macedoniam, Serbiam euntes, Hungariam et Germaniam petunt.
Regimen Graeciae munus de posuit, ut princeps minister Alexis Tsipras nuntiavit. Idem dixit in Graecia mense septembri nova comitia parlamentaria institutum iri. Ita inquit civibus occasio dicendi dabitur quid de auxilio pecuniario a creditoribus peregrinis mutuo sumto sentiant. Se ipsum sperare fore ut suffragatores conditiones opitulationis acciperent et pactionem ratam facerent.
Relationes Iranie et nationum occidentalium post conventionem de vi nucleari effectam celeriter meliores reddite sunt. Hoc vel inde patet quod Philip Hammond, minister Britannie, iter officiale in Iraniam suscepit ut Teherani sedem legati Britannie rursus aperiret. Idem Iraniani eodem tempore Londinii fegerunt.
Jean-Marie Le Pen, vir politicus Franco Gallus, de societate factionis dextime, cui nomen acies nationalis demotus est. In causa erat quod facinora horribilia in Germania nazistica commissa parvi estimavisset. Filia Marine Le Pen, preses hodierna, suum patrem eumque presidem factionis honorarium ex auctorandum esse, jam duudum postulaabat.
Timo Soini, minister arebus exteris Finlandiae, oratione legatis peregrinis habita gensuit, patrie sue maxime inter esse ut cooperatio cum russis continua retur. Nobis quidem inquit sanctiones russis imposite respiciende sunt, set nihilominus illi in sodalibus nostris magni momenti numerantur. Utimur enim communi confinio longissimo et quotidianum ferre commercium cum iis habemus.
Utajärvi, Parecia Finlandiae, hoc anno centum quinquaginta annos complet. Ad honorem huius rei, Pareciani veterem legem inde a seculo unde vigesimo valentem tollere decreverunt. Quelex vetabat viros gelibes inter horam decimam vespertinam et quartam matutinam domo egredi. Interdictio ideo statuta erat, ne illi, si totam noctem foris commissatii essent, mane nimis vessi ad opus venirent.
In stadio olympico pekinensi qui nidus avis appellatur, kertaamina omnium gentium atletica celebrantur. Die Dominico decretum est quis in orbite rarum pedibus pernicissimus esset. Talem se prebuit Usain Bolt cursor Jamaicanus, quid pequi victoriam cursus centum metrorum reportaret.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.